Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Pápež sa aj dnes zúčastňuje na zasadaní Rady kardinálov C9.
Dikastérium pre východné cirkvy má nového podsekretára.
Vojna na Ukrajine ani žiadna vojna nie je svetá, uvádza Ekumenická rada cirkvi, kritizujúc dekret Svetovej rady ruského ľudu vedenej patriarchom Kirilom.
Arcibiskup metropolita Jakarty v rozhovore predstavuje život katolíkov v Indonézii.
Združenie ženy vo Vatikáne je spojené s pápežovou modlitbou proti násiliu.
V utorok 16. apríla, v deň liturgickej spomienky svätej Bernadety Subiru z Lourdes, vás od mikrofónu zdravia Zuzana Klimanová
a Miroslava Holubíková. Vatikán. Modlíme sa spoločne za milióny detí, ktoré žijú v podmienkach podobných otroctvu. Vyzýva pápež prostredníctvom odkazu na sociálnych sieťach. Dnešný deň je Medzinárodným dňom boja proti detskému otroctvu, ktorý vyhlásilo kresťanské kultúrne hnutie.
Každé dieťa, ktoré je opustené, marginalizované, bez lekárskej starostlivosti a vzdelania, je volaním, ktoré stúpa k Bohu, zdôrazňuje Svätý Otec.
Vatikán. Včera pápež František vymenoval nového podsekretára pre dikastérium pre východné cirkvi. Stal sa ním monsignor Filippo Campanelli, ktorý je verejnosti známy aj ako čitateľ pápežových príhovorov v čase slabého hlasového prejavu svätého otca Františka kvôli chrípke.
Monsignor Filippo Campanelli od roku 2015 pôsobí v sekcii pre všeobecné záležitosti štátneho sekretariátu. V roku 2009 vstúpil do diplomatických služieb Svätej stolice a pôsobil na pápežských zastupiteľstvách v Gruzínsku, Arménsku, Azerbajdžane a Bielorusku.
Vatikán. Svetová rada cirkvi vo svojej note kritizuje dekret, ktorý 27. marca schválila Svetová rada ruského ľudu pod vedením pravoslávneho patriarchu Kirila a v ktorom sa agresia na Ukrajine definuje ako svetá vojna. Vojna je nezlučiteľná so samotnou Božou podstatou a je proti základným kresťanským a ekumenickým princípom, uvádzajú členovia Svetovej rady cirkvi a odsudzujú inváziu na Ukrajinu ako nezákonnú a neospravedlniteľnú.
V note podpísanej generálnym sekretárom Svetovej rady cirkvi, reverendom Jerrym Pillayom, ktorá bola zverejnená 12. apríla, sa uvádza, že Svetová rada cirkvi sa nemôže zmieriť s dekrétom s názvom Súčasnosť a budúcnosť ruského sveta, ktorý najväčšie ruské verejné fórum adresovalo zákonodarným a výkonným orgánom Ruska. Podľa stanov je na čele tohto orgánu pravoslávny patriarcha Moskvy a celej Rusy Kiril, pod ktorého predsedníctvom sa konajú výročné zasadnutia rady.
Svetová rada cirkvi nedokáže pochopiť, ako je možné zosúladiť vyhlásenie, že špeciálna vojenská operácia na Ukrajine je svetou vojnou, s tým, čo povedal samotný patriarcha Kiril, ani s vyhláseniami riadiaceho orgánu Svetovej rady cirkvi, ktorý apeloval na kresťanov, aby boli tvorcami pokoja uprostred konfliktu, uvádza sa v dokumente.
Ekumenická rada cirkví nemôže akceptovať, že dekret prezentuje nezákonnú ruskú inváziu do suverénneho suseda Ukrajiny ako novú etapu národno-oslobodzovacieho boja Ruska, ani myšlienku, že celé územie súčasnej Ukrajiny by sa malo dostať do výlučnej zóny vplyvu Ruska, uvádza sa v note Svetovej rady cirkví. Dokument informuje, že reverend Pillay napísal patriarchovi Kirilovi, aby ho požiadal o vysvetlenie.
Vatikán, Indonézia. Pápež František sa v septembri tohto roku vydá na svoju 45. zahraničnú apoštolskú cestu. Zavíta do Ázie a Oceánie. Najprv navštívi Indonéziu, najväčšiu krajinu sveta s moslimskou väčšinou, kde katolíci tvoria 3,1% obyvateľstva a v dňoch 3. a 6. septembra sa zdrží v jej hlavnom meste Jakarta. Potom bude pokračovať do Papui Novej Guineji, východného Timoru a Singapuru. Pôjde o najdlhšiu cestu v rámci pontifikátu Svätého Otca. Kardinál Ignatius Suhario Hardio Atmodio z indonéskej Jakarty pri tejto príležitosti poskytol rozhovor pre Vatikán News. Odpovedal aj na otázku, ako vítate nadchádzajúcu apoštolskú návštevu pápeža Františka.
S veľkým nadšením, ale nielen katolícka komunita s veľkým nadšením prijala správu, že pápež František navštívi Indonéziu. Veľký imám štátnej mešity Istiklal bol medzi tými, ktorí ako prví oznámili nadchádzajúcu návštevu pápeža Františka niekoľko týždňov pred oficiálnym oznámením Vatikánu. Vzťahy medzi Vatikánom a Indonéziou majú dlhú históriu. Vatikán je jednou z piatich krajín, ktoré uznali vyhlásenie nezávislosti Indonézie. V roku 1947 už v Jakarte pôsobil apoštolský delegát, dnes je to veľvyslanectvo. Katolíckej komunite hovorím, že fyzická prítomnosť pápeža Františka je veľmi dôležitá, no zároveň pripomínam, že sa máme vždy snažiť prehlbovať si vedomosti o jeho učení, ktoré nám dáva prostredníctvom rôznych encyklík a apoštolských exhortácií, ako sú Evangelii Gaudium, Laudato Si, Fratelli Tutti a tak ďalej.
Katolícka komunita tvorí približne 3% obyvateľstva Indonézie, ázijskej krajiny s najväčším počtom moslimských veriacich na svete. Môžete nám povedať viac o tejto katolíckej komunite? Aké je to byť katolíkom v tejto krajine v každodennom živote?
Indonézia je veľmi veľká krajina, pozostávajúca z mnohých ostrovov, ktorých je takmer 17 tisíc, a z mnohých kmeňov, keďže tu žije viac než 1300 etnických skupín s toľkými kultúrami a náboženstvami. Je pravda, že Indonézia je krajinou s najväčším počtom moslimov na svete. Islám v Indonézii však nie je ten istý ako islám v rôznych iných krajinách. V Indonézii existujú dve najväčšie islamské organizácie – Muhammadiyah a Nahdlatul Ulama, ktoré sú veľmi otvorené a tolerantné. Práve to určuje spoločný život občanov. Ja sám mám veľmi dobré vzťahy s náboženskými lídrami na centrálnej i regionálnej úrovni. V Indonézii v podstate existuje sloboda náboženského vyznania, avšak realita sa na jednotlivých miestach líši. V súčasnosti sa zdá, že štát to so zachovaním náboženskej slobody myslí veľmi vážne. V každodennom živote teda žijeme ako bežní občania. Môžeme pracovať v rôznych inštitúciách vrátane štátnych. V nedeľu ľudia chodia do kostola. Niektorí musia prekonávať veľké vzdialenosti, aby sa dostali na miesto bohoslúžieb. Vo všeobecnosti môžeme žiť v mieri so svojimi susedmi. Pravdou je aj to, že nemálo katolíkov sa stalo vedúcimi predstaviteľmi pluralitnej spoločnosti a pracuje v štátnych inštitúciách na vysokých postoch. Vo všeobecnosti katolíci v Indonézii žijú normálne ako členovia spoločnosti. Žiť spolu ako spoluobčania, aj keď rôznych náboženstiev, je niečo úplne bežné. V skutočnosti existuje pomerne veľa rodín, ktorých členovia pozostávajú z prívržencov rôznych náboženstiev. V iných krajinách by to možno nebolo mysliteľné. Je tu aj pomerne veľa kňazov a reholníkov, ktorí pochádzajú z moslimských, hinduistických alebo buddhistických rodín.
V čom spočíva tajomstvo mierového spolužitia v Indonézii? Existujú aj oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť?
Jedným z hlavných dôvodov je história vzniku indonéskeho štátu. Pred vznikom Indonézie bol tento región viac ako 350 rokov kolonizovaný cudzími krajinami. V histórii vzniku Indonézie sú tri míľniky. Vyvrcholením bolo vyhlásenie nezávislosti Indonézie 17. augusta 1945. Nezávislosť Indonézie nebola darom od kolonialistov, ale výsledkom dlhého boja, do ktorého sa zapojili všetky zložky národa, všetky etnické skupiny a vyznávači všetkých náboženstiev. Nasledujúci deň bola ustanovená Pankasila, čiže oficiálna základná filozofická teória Indonézie ako základ štátu. Indonézia teda nie je náboženským štátom, ale unitárnym štátom, Indonéskou republikou. Táto história boja, do ktorého sa zapojili všetci občania a Pankasila ako základ štátu, je to, čo robí jednotu indonéskych občanov silnou. Niektoré z aktuálnych najväčších výziev sa týkajú nerovnomerného rozdelenia blahobytu na Jave aj mimo nej, nadnárodného islamského vplyvu, skupín, ktoré stále chcú vytvoriť islamský štát, ďalej ekonomickej nerovnosti a politického systému, najmä nepriaznivého hospodárenia voči slabším.
Kardinál spomenul aj príklad pôsobenia katolíkov v indonéskej spoločnosti, kde sú menšinou.
Spomínam si na skúsenosť katolíckeho učiteľa, ktorý bol umiestnený vo veľkej vidieckej oblasti a okrem neho tam nebol žiaden iný katolík. Necítil sa izolovaný, ale naďalej hľadal spôsoby, ako konať dobro. Učil na dedine, kde bolo obyvateľstvo negramotné. Aby sa tam dostal, musel ísť 3 hodiny pešo a ďalšie 3 hodiny späť. Robil tak dvakrát týždenne. Keď som navštívil jeho rodinu, povedal mi: "Otče, toto všetko som robil preto, aby tu ľudia vedeli, že katolíci chcú konať iba dobro. Vidíme ich konať dobro rôznymi spôsobmi, prostredníctvom vzdelávania od základného až po vyššie vzdelávanie, prostredníctvom poskytovania zdravotníckych služieb, sociálnych služieb, ako sú napríklad úverové družstvá, i prostredníctvom spolupráce s ostatnými členmi komunity. Povedané inak, konajú dobro prostredníctvom dialógu, ktorý ponúkajú vo svojej práci i prostredníctvom svojho života."
Toľko z rozhovoru s indonéskym kardinálom Suhariom. Vatikán. Ženy a muži spoločne proti zneužívaniu a násiliu na ceste k novej kultúre. To je názov konferencie, ktorá sa uskutoční zajtra 17. apríla v Ríme. Organizuje ju prvé čisto ženské združenie založené vo Vatikáne v roku 2016 pod názvom Diva Donne in Vaticano – Ženy vo Vatikáne. Osobitná pozornosť bude na konferencii venovaná rodovému násiliu, ktoré je prejavom kultúry, ktorá je stále silne mačistická, ako ju niekoľkokrát označoval aj pápež František.
Čo dodať k mnohým hlasom, článkom, knihám, filmom, verejným podujatiam, ktoré sa v poslednom čase množia a dokazujú, aké aktuálne je dnes hovoriť o ženskej otázke. Túto otázku si položilo Združenie Ženy vo Vatikáne a napadla ich myšlienka poskytnúť svojim členkám i všetkým mužom či ženám, ktorí by mali záujem, možnosť prehlbeného štúdia a dialógu na tému prítomnosti žien v spoločnosti a v cirkvi s osobitným zameraním na fenomén rodového násilia.
Zajtra o 17. hodine sa v priestoroch Focolare Meeting Point pri Piazza Venezia v Ríme bude hovoriť o skúsenostiach žien, ktoré pracujú alebo pracovali vo Vatikáne, teda v srdci cirkvi. Za posledných 10 rokov sa vo Vatikáne počet zamestnaných žien výrazne zvýšil a vďaka pápežovi Františkovi sa zvýšil aj počet žien na riadiacich pozíciách. Konferencia je príležitosťou spojiť hlas kresťanských žien s tými, ktorí odsudzujú diskrimináciu, zneužívanie a násilie, ktorým ženy stále trpia. Práve v mesiaci apríli svätý otec František pozval cez svetovú sieť pápeža k modlitbe za úlohu žien, za ich dôstojnosť a aby prestala diskriminácia, ktorej ženy sú obeťami v rôznych častiach sveta.
Spomínané združenie bolo založené s cieľom vytvoriť sieť poznania, priateľstva a solidarity medzi všetkými členkami, ale aj reagovať na potrebu zviditeľniť ženskú zložku vo Vatikáne, v cirkvi a v spoločnosti. Duchovným sprievodcom združenia je jezuitský páter Federico Lombardi. Ako ďalej čítame v stanovách združenia, ženy sú cenným zdrojom, ktorý je potrebný oceniť na pracovisku i vo všetkých prostrediach a aktivitách.
Konferencia je tiež príležitosťou zdôrazniť a podporiť otázky, ktoré silne vyplynuli zo synodálnej cesty o prítomnosti a úlohe žien v samotnej cirkvi. Podľa organizátoriek sa zdá, že je v cirkvi ešte stále príliš veľa nesmelosti, najmä pokiaľ ide o uznanie a odsúdenie domáceho násilia. Združenie Diva zdôrazňuje, že na boj proti rodovo podmienenému násiliu, ktoré často siaha až k feminicíde, čiže vražde ženy, je potrebná angažovanosť a vôľa všetkých, mužov a žien spoločne, ako aj angažovanosť politiky a inštitúcií. Je potrebná cesta, ktorú treba prejsť spoločne, výchovou a vzdelávaním k novej kultúre založenej na rešpekte, uznávaní rozdielov a vzájomnosti.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.